Ženská je negr světa, zpívá John Lennon. Muži po ní chtějí nejrůznější věci, předepisují pro ní patřičné způsoby chování a pak si ještě hrají na to, že je vlastně ona ovládá a mučí. Dělají z ní dámu ve výši, svrchovanou královnu, ale zpravidla jenom potud, pokud to odpovídá jejich zájmům. Čekali bychom, že toto tvrzení bude na počátku německé reformace platit ještě důrazněji než dnes. Pobýváme s ní přece ještě ve středověku, v dějinném období, kdy byla pro evropskou kulturu vynalezena takzvaná dvorská láska, způsob milostného zbožňování a zároveň odličťování ženy, jemuž se ve svých básních věnovali okcitánští trubadůři, němečtí minnesängeři i jejich nástupci.
Oswald von Wolkenstein byl potulný rytíř původem z Tyrolska, který v první polovině 15. století procestoval většinu Evropy a po cestě básnil o ženách a Bohu. Jeho obsáhlé dílo, básní složil přes 100, nám může o rolích ženy v poezii oné doby mnohé povědět. Ve třetí sloce Oswaldovy 18. písně, začínající v originále slovy Es fügt sich, tak například čteme poznámku o sexuálním životě potulných mnichů.
Věřte mi, chtěl jsem napravit svůj život a déle než 2 roky jsem žil jako potulný mnich. Na začátku jsem byl jistě veden zbožným zanícením. Konec ale dočista pokazila láska. Když jsem předtím jezdíval na koni, vyhledával mužné kratochvíle a sloužil dámě, o čemž nyní pomlčím, nikdy mi žádná neprojevila přízeň, ani co by se zanehet vešlo, až do chvíle, kdy jsem se jako blázen oblékl do mnišské kutny. Mnoho věcí se pro mě velmi usnadnilo, když jsem se pod tou kápí schovával. Věru, nikdy předtím ani potom se ke mně dívky nechovaly tak přátelsky, jako když půvabně naslouchali mým slovům.
Oswald v tuto chvíli odkládá kutnu, jeho zbožnost letí pryč. Špatný konec jeho kariéry potulného náboženského horlivce či kazatele Begharda způsobí nečekané zjištění, že osoby v kutně jsou pro ženy mimořádně sexuálně atraktivní.
Spory o to, kdo je lepší milovník, jestli rytíř, mnich anebo sedlák, známe již z mnohem starších básní žáků darebáků. A mnich či intelektuál v takových sporech pravidelně vítězí. Všimněme si však, co se děje zde. Žena hatí vypravěčovo rozhodnutí stát se lepším, zbožnějším člověkem, nebo ti právě jeho zbožnost přilákala. Svůdné dívky zaníceně a půvabně naslouchají Oswaldovým kázáním, když je předtím jeho světské básně nechávali chladnými. Oswald byl současníkem husitských válek a sám se o husitech několikrát nelichotivě vyjádřil. Stojíme s ním v době těhotné celoevropskou reformací. V básni Oswalda von Wolkenstein žena žízní pokázání potulného řeholníka. Přistupuje k němu a nakonec stojí tak blízko, že namísto ducha promluví těla a ohnivý kazatel je sveden ze správné cesty. Žena je tak přes svůj zájem o boží slovo a nakonec právě kvůli němu odsouzena do role ďáblova nástroje. V reformační době ovšem musí ženy vytrpět rovněž jiné podoby symbolického násilí, ležící mimo oblast milostných či majetkových vztahů. Zdrojem jejich trápení je i rození dětí.
Trýznění rodiček se v Lutherově době děje obzvlášť výrazně v kontextu královské vědy, alchymie. Pozdní svědectví o alchymických obrazech vzrušujících intelektuály po celé 16. století podává například alchymický zpěvník Atalanta Fugiens, prchající Atalanta, lékaře, všestranného vzdělance a pravověrného luterána Michaela Mayera, vydaný poprvé roku 1617. Je to soubor 50 emblemat, nevelkých rytin, provedených slavným mistrem Mateusem Merianem, doplněný kromě interpretace rovněž několika verši a hudebním doprovodem v podobě fugy. Ukazuje se tu, že cesta za hlavním cílem alchymistů, jimž není zlato ani kámen mudrců, ale především dokonalé poznání a povznesení přírody, vede přes mrtvoli žen, anebo alespoň skrz ženskou krev.
K teplým ženským ňadrům studenou ropuchu přilož, aby plas místo dětí mateřské mléko z nich sál. Až zcela vyprázdní prsy, nakyne jako nádor. A žena ochoří, potom ji uchvátí smrt. Tou cestou vyzískáš vznešený prostředek léčby, který ze srdce lidí vyžene nemoc i jed.
Tak se praví v epigramu číslo 5. Podle komentáře se jedná v první řadě o obraz výroby boraxu.
Verše doprovází rytina, na níž muž, oblečený podle antické módy, jak si ji představovali manýristé, tedy přibližně jako římský voják na českém lidovém Betlému, klade očividně překvapené, nenápadně oblečené ženě k odhalenému prsu ropuchu. Scéna se odehrává kdesi v ulicích města. V pozadí přecházejí lidé oblečení dle módy Majerovy doby, kolem nich poskakuje pes. Vše působí obyčejně, až na gesto onoho muže alchymisty. Jeho prostřednictvím vstupuje do všednosti zázračno. A ženská smrt.
Obraz trpící ženy nacházíme i ve 41. epigramu, kde autor sahá po obrazu nešťastné lásky Venuše a Adonida z antického mytického zlatého fondu, shrnutého v Ovidiových proměnách.
S otcem Mirha počala překrásného Adonida, který Kypřanku těšil a pak ho zabil Kanec. Venuše přiběhla, krev příští jí zraněné nohy, bílou růži strny obarvuje na rudo. Pláče bohyně, pláčí Syřané i celé lidstvo, když miláčka ukládá do stínu měkkých locik.
Trpící žena bohyně, Venuše Kypřanka, zde krvácí a pláče. Umírá sice muž, Adonis, jeho úmrtí však působí méně důležitě než utrpení jeho milenky. Hlavní místo na ilustraci sice zaujímá mrtvé tělo, tělo lovce s kopím v ruce, to je však zcela nehybné. Pohyb zde zajišťuje kanec, prchající ven z obrazu, pronásledovaný jedním Adonisovým psem a hlavně bohyně vystupující na mítinu z houštiny růží. Jakoby přilákána smrtí vycházela ze svého království, ze změti větví, trnů a hnijícího listí. Vypadá přitom jako sama kypící matérie, hmota se sklonem k bujení, z níž se skládá vše, co žije a roste v lidském prostoru mezi nebem a peklem. Při pohlavním styku se podle obecně přijímaného názoru do této hmoty obtiskuje tvar, forma nového dítěte, nesená mužským semenem. Bez mužského dílu by bylo dítě beztvaré jako kus bláta. Bez dílu ženského by však nemělo z čeho růst. Nemohlo by žít na zemi.
Cesta alchymického velkého díla jde u Michaela Mayera přes mnoho mrtvol i mnoho plodných spojení, až k poslednímu 50. epigramu, kde se začátek a konec života spojují v hrobě.
Do hlubokého hrobu vlož jedovatého draka, jenž pevně omotá ženu a k sobě připoutá ji. Když svatební veselí na lůžku doposud trvá, ta žena umírá, s drakem ji pokrývá zem. I jeho tělo smrt sevře, celé se nalije krví. Sem vede pravá a rovná cesta pro umění tvé.
Plod alchymického snažení, ať je jakýkoliv, vyvstává z hrobu, z mrtvého těla draka napuštěného krví. Žena líbající se s drakem je na doprovodném obraze podobně stuhlá jako mrtvý Adonis. Drak, jenž zde má podobu okřídleného hada, máchá dvojicí křídel ženě na hrudi. Dvě pyramidální věže i dvě okrouhlé houštiny v pozadí obrazu připomínají poněkud ona ňadra, která v 5. epigramu posloužila jako zdroj potravy pro ropuchu, i jako brána, již vešel do těla nešťastné kojící ženy jed. Hrob sám se stává ženským lůnem a ženě přináší smrt. Bez této oběti by dobré dílo nemohlo být završeno.
Lze si představit, že životy raněnovověkých žen nebyly lehké. Zároveň však nelze říct, že by ženy nebyly obdařeny mocí, nebo že by jim byla odepřena samostatnost. Královny matky či vyšší představitelky ženských řádů měly odedávna moc samostatně jednat podle své vůle. Podobnou moc poměrně často získávaly rovněž měšťanky, manželky kupců a řemeslníků, a to zejména tehdy, když ovdověly. Vdovství však sebou kromě moci přinášelo rovněž nutnost o tuto nově získanou moc bojovat. Bránit ji a rodinný majetek či dosud nedospělé děti před různými usurpátory. Žena se stává obránkyní své rodiny, svého světa. Moc a důstojnost její muži obvykle svěřována k plnění tohoto úkolu a pánové pak sledují, jak se ženy s tímto úkolem vyrovnávají. Takovou výpověď, obraz vdovské a mateřské moci spojené s trýzní uprostřed reformace, nám přibližují slova Marie Uherské, manželky českého krále Ludvíka Jagellonského, která se po bitvě u Moháče stala vdovou. Tato píseň byla v raném novověku hojně přetiskována v reformačních zpěvnících, přestože její autorka zůstala po celý život věrnou katoličkou. Dopisovala si nicméně s Erasmem Rotterdamským i s Lutherem samotným. Jemu také bývala následující píseň občas připisována. Marino autorství se však dnes jeví jako nesporné.
Nelze se bránit neštěstí. Svět se mi mstí, má víra se mu hnusí. Umím se bránit pohaně, láskou páně, jak lidé uznat musí. Můj Bůh milý jen na chvíli se ukrývá, než žárlivá ústa navždycky zdusí. Chci uspořádat statky své, slabost mě rve. Bůh chce mé umírání. Přesto vím, že vše pomine. Lze jedině čekat, až Bůh svou dlaní smete časné a pak jasně pravdu zjeví. Kéž o ní vím a neodpadnu od ní. Dle přísloví má vše svůj čas. Ježíši spas. Nabízíš mi své rámě. Cítíš mou trýzeň tesklivou jako tu svou, a když zlý tlačí na mě, dáš vůli též. Ty světe běž tak, jak chceš jít. Bůh je můj štít až ke hrobové jámě. Amen.
obraz žen jako mocných bytostí blízkých přírodě, matek, jež mužskému semenu propůjčují tajemnou hmotu bez tvaru a času, se občas míjí a občas protíná s realitou bytých manželek, děveček znásilňovaných při vpádech vojsk i mocných dědiček panství. V Majerově harmonickém ilustrovaném rozvrhu velkého alchymického díla mají ženské postavy jasnou roli. Někdy umírají, jindy pracují k porodu, podle toho, jak dílo přírody za pomoci laboranta spěje k završení. Ovšem stále přitom zůstávají ženami barokních tvarů, s oblými boky, potenciálními rodičkami. Na rytinách zpravidla zůstávají nahé a čtenář Atalanty má o jejich pohlaví dokonalou jistotu. Mezi všemi jedovatými draky, koulemi různých průměrů i podivnými značkami na rytinách se tak lze zachytit alespoň těchto těl jakožto směrovky. Reprezentují skutečnost, jak jsou na ní čtenáři zvyklí, skutečnost, kterou dovedou číst. Na stránkách Majerovy knihy nakonec ženské pohlaví tvoří nejsilnější spojnici s přírodou. Jsme stále na tomto světě, mohou si říct čtenáři. Kniha je sice nesrozumitelná, pojednává však o věcech známých. A nezneklidní je, když je jim v závěru 11. epigramu vydán neúprosný rozkaz.
Není nikdo takový, kdo by dvojčata Latony neznal. Jak praví stará báj, Jupiter splodil je s ní. Jiní o nich tvrdí, že jde o lunu smíšenou s jasem slunce, jež na tváři má poskvrny začernalé. Rač zbělit Latonu. A knihy dvojsmyslů plné, jež se ti dostali, proklít a roztrhat hleď.
Zběl Latonu a roztrhej knihy?
Tento pokyn bývá obvykle čten jako rozkaz k zahájení další fáze alchymického díla. Oprosti se od všeho zavádějícího, nech se vést zkušeností. A když to bude zkušenost hříchu, ponížení, smrti a zoufalství, tím lépe. Můžeš z toho všeho povstat vytříbený. Běž ven, odhlédni od receptu a obejmi materii takovou, jaká je. Podle konceptu, který v daném novověku sdílela celá obec vzdělanců, dal Bůh lidem kromě biblického písma a dalších tajných nauk rovněž knihu přírody. Kdo roztrhá matoucí knihy lidských pisálků, vrátí se nakonec právě k ní. Sama alchymie má ostatně ve středověku a v raném novověku zpravidla ortodoxně křesťanskou povahu. Proces šlechtění, tříbení a proměňování kovů na cestě směrem ke zlatu mnoha autorům připomínal proces spásy člověka, práci tříbení duše, zušlechťování ctností. I mezi stoupenci Lutherova učení tak nalezneme lékaře, astronomy, alchymisty i nejrůznější volnomyšlenkáře. A Luther sám se o alchymii podle svědectví současníků vyjadřoval velmi pochvalně. Byla mu tou pravou přírodní filozofií.
Skrze své alegorie a tajná znamení poukazuje ke vzkříšení mrtvých v poslední den. Neboť tak, jako ve výhni oheň vytahuje a odděluje z látky všechny příměsi a vynáší vzhůru jejího ducha, život, mízu a sílu, zatímco nečistoty zůstávají na dně jako bezcenná mršina. Tak Bůh na konci času oddělí spravedlivé od bezbožných.
Vše ukazuje k pravým skutečnostem. A alchymický proces nám zde v čase dává poznat ty nejvážnější a nejvzdálenější fáze dějin spásy. Dává nám je tady a teď. V chemické operaci, kterou můžeme sami pozorovat. Teď a tady můžeme přistoupit k tajemství života a smrti, spásy a nebo zatracení. To vše se nám jeví ve hmotě.
Martin Luther, přesvědčený o nebiblickém původu kněžského celibátu, pojal roku 1525 za manželku Katarínu von Bora, jeptišku, která opustila klášter podobně jako on sám. Inteligentní a zbožnou ženu, kterou zaujala jeho zvěst, podobně jako se to stalo v případě Oswalda von Wolkenstein v převleku za Beckharda. Zde však nejde o další důkaz ženské proradnosti, ani o faktický základ nějaké humorné příhody o poblázněném svatouškovi. V reformátorových životopisech se často připomíná skutečnost, že veškerý chod domu, dohled nad čeledí i nad účty měla v rukou ona. Luther sám údajně neměl o hospodaření domácnosti ani ponětí a svým přátelům by rozdal všechno do posledka. Ve své závěti také učinil z neobyčejně schopné Kataríny univerzální dědičku svého majetku a během prvních let reformace byl dokonce na oficiálních portrétech zobrazován spolu s ní. Patrně, aby bylo věřícím zřetelné, že posvěcená cesta tímto světem může jít i tudy, naplněným životem, včetně všech tělesných aspektů.
Právě tento bod rozchodu mezi Wittenberskou reformací a katolicismem můžeme chápat jako místo, na němž se Luther dostal nejblíže k alchymické poučce o latoně a knihách. Kráčí tu čelem ke všem možným peripetím rodinného bytí, v němž si lidé navzájem naplňují nejrůznější potřeby, vychovávají děti a snaží se je ve světě nějakým způsobem zajistit. Namísto dvojsmyslných knih, jež staří alchymisté radí v této životní fázi roztrhat, volí život i se všemi možnými nesnázemi. Ne vždy se při nich chová tak, jak by se líbilo obecnému mínění. Rozhodně není dokonalý jako manžel ani jako reformátor. Svou nedokonalost však nakonec přijímá, a to nejen duchem, ale rovněž v těle. I v tom spočívá radostná zvěst jeho reformace.
Take me there.